Utrip cerkve v Sloveniji.
Dobar dan želim. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili pogovoru z novim generalnim tajnikom Slovenske Karitas, Cvetom Uršičem. Spregovorili bomo o izobraževanju za člane župnijskih pastoralnih svetov in župnike Ljubljanske nadškofije, ki bo ta konec tedna potekalo v zavodu svetega Stanislava. Ustavili se bomo še ob nedelji svetega pisma ter pri dogodkih v Novomeški škofiji pa pri drugih aktualnih dogodkih zadnjih dni v naši krajevni cerkvi. K poslušanju vas vabim Matjaž Šmerljak. Predsednik Slovenske škofovske konference Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je v četrtek 25. januarja na sedežu nadškofije v Ljubljani sprejel predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Novico in fotografijo je Slovenska škofovska konferenca objavila na družbenih omrežjih. Izjav po dogodku ni bilo. Generalni tajnik Slovenske škofovske konference, teda iz Strehovec, nam je povedal, da sta nadškof Zore in predsednik Pahor govorila o odprtih vprašanjih med krajevno cerkvijo in državo ter se dotaknila nekaterih aktualnih razmer. Posebno pozornost sta namenila spravi v našem narodu.
Thank you.
Še poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Magister Cveto Uršič je z letošnjim januarjem postal novi generalni tajnik Slovenske Karitas. Na to mesto so ga imenovali škofje. Uršič je bil v preteklosti 17 let direktor programa v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, 5 let generalni direktor direktorata za invalide na Ministrstvu za delo, krajši čas pa je bil neprofesionalno direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij. V svojem raziskovalnem in strokovnem delu se je ukvarjal predvsem s področjem uveljavljanja človekovih pravic invalidov. Ob nastopu mandata generalnega tajnika Slovenske Karitas, Cveto Uršič med drugim poudarja, da je treba kot prvo skrbeti za nadaljne zaupanje v to organizacijo. Z njim se je pogovarjala novinarka Petra Stopar.
V studiju Radio Ognjišče lepo pozdravljamo gospoda Cveta Uršiča, generalnega tajnika Slovenske Karitas. Dobar dan.
Dobar dan tudi vam in pa vsem poslušalkom in poslušalcem Radio Ognjišče. Hvala za povabilo.
Po novoletnih praznikih ste prevzeli službo vodje generalnega tajnika Slovenske Karitas. Jo že odprej poznate, področje sociale in humanitarnih organizacij vam ni tuje sploh. Imate tudi že izkušnje z odgovarjajočega državnega resorja, z Ministrstva za delo. Gospod Uršič, kako mesec dni po nastopu službe dojemate to organizacijo? Kaj za vas pomeni Karitas v slovenski družbi?
Ko sem se poslavljal z ministrstva, sem se srečal z velikim številom sodelavcev, tudi z ministrico in vsi so mi čestitali. Vsi so rekli, Cveto, čestitamo, ti greš v eno zelo dobro organizacijo. Podobno se je dogajalo tudi v domačem kraju Radovljici, ko smo s prijatelji, sosedi se srečavali in ko so prebrali v medijih tudi na vašem radiju novico, da odhajam iz ministrstva, so bile same čestitke. Ko sem pa vprašal te sodelavke in sodelavce oziroma prijatelje, kaj več o Karitas, je bilo pa seveda različen pogled. Nekateri so rekli, super, veš, vi imate čudovito mrežo župnijskih Karitas, kjer ljudje pridejo po hrano, po oblačila, po nasvet, po ložnico. Na ministrstvu so mi sodelavke, ki tudi pokrivajo te aktivnosti, katere se vključuje tudi Karitas, rekle, vi imate dobre materinske domove, vi imate dobre komune, ljudske kuhinje, dom za ostarele. Karitas je široka, zelo organizacija z velikim številom različnih programov, različnih aktivnosti in to je tisti čar Karitasa, da poskuša biti blizu ljudem v stiski, v vseh stiskah. Ampak to je podobno delajo druge humanitarne organizacije. Sam sem zelo veliko sodeloval, bil prostovoljc pri invalidih recimo, pa tudi pri nekaterih humanitarnih. Povsod so dobri ljudje, povsod so ljudje srčni, povsod ljudje imajo znanja, tako da tukaj smo mi, prostovoljci v Karitas ali pa zaposleni v Karitas in na drugih organizacijah, smo si podobni. To biti prostovoljci je poslanstvo in še ko sem bil na ministrstvu, ko sem, ne vem, imel kakšen slavnostni govor v kakšni invalidski organizaciji, v kakšni obletnici, sem vedno čestital prostovoljkam, prostovoljcem. To je resen dar. Karitas ima pa še neko dodatno poslanstvo. Karitas je del cerkve in kot taka, ne z besedo, ne preko Evharistije, ampak s svojim konkretnim delom pričuje za evangelij. In to je pa spet en poseben dar tega poslanstva, da ko pride kdorkoli, recimo ko pride nekdo po pomoč v župnijsko Karitas, ga vedno pogledaš kot celovitega. Ne samo kot nekoga, ki je prišel po kilo kruha, ampak kot človeka, ki je Božji dar, ki je v stiski in ki mu želiš nuditi podporo. In to je za mene na nek način Karitas.
Gospod Uršič, kako ste se lotili dela, katere aktivnosti vas v teh dneh najbolj zaposlujejo? se morda seznanjate s delovanjem Karitas na posameznih škofijskih ravneh. Vemo, da je to mreža, ja?
Na nek način sem imel srečo, da začenjam delo v Karitas na začetku koledarskega leta. In torej ena izmed prvih nalog, mojih prvih nalog je bila priprava letnega poročila. In skozi letno poročilo se vidi vse bogatstvo aktivnosti Karitas. Vsa raznolikost, vsa pestrost in imel sem tudi srečo, da sem bil povabljen na, torej sedaj na začetku svojega dela, na redni sestanek Slovenske škofovske konference, kjer sem začutil tudi, kako škofi gledajo na aktivnosti slovenske karita, škofijskih karita, župnijskih, in kjer sem priložnost, da sem tudi sam predstavil svoje videnje bodočega razvoja. Tako da prihajam notri v Karitas, predvsem z spoznavanjem, kaj delajo, z veliko pogovori z tajniki škofijskih Karitas, veliko pogovorov tudi z zunanjimi, ministrstvo za zunanje zadeve, recimo smo se pred dnevi srečali, kjer smo podpisali pogodbo za razvojno pomoč v Ruandi, 200 tisoč evrov v nekaj letih bo zunanje ministrstvo oziroma Slovenija prispevala. To je tudi ena izmed aktivnosti Karitas, ki morda ljudje ne poznajo. Pomoč v Afriki pri zdravstvu, ustanavljanju ali pa graditi zdravstvenih domov, bolnišnic ali pa aktivnosti pri izobraževanju, preko misionark, misionarjev, pomoč v, na Balkanu, Bosna, Srbija. To vse delamo skupaj s podporo države, mi in pa naši ljudje, ki živijo tam.
Tudi že ob začetku mandata smo vas, so vas mnogi mediji vprašali po kakšnih ciljih, ki jim želite slediti na Karitas v prihodnjih letih. Katere so te temeljne naloge ali cilji, ki jih vi vidite?
Ja, ponovno bom to, kot ste rekli, kar sem že velikrat v tem mesecu rekel. Prvo bogatstvo Karitas so prostovoljke, so prostovoljci. Skoraj 11 tisoč jih je v Sloveniji. In njim je treba nuditi podporo, z njimi je treba biti. To je ena izmed mojih, naših, ne mojih, ampak naših ključnih nalog. Morda ob tem velja poudariti, da velja podobno kot za druge humanitarne organizacije ali pa invalidske, da je med prostovoljci, da med prostovoljci prevladujejo starejši. In ti se starajo. In počasi bodo, ne bodo več imeli moči, da so prostovoljci, ampak bodo postali uporabniki, bodo potrebovali našo pomoč. Oni bodo potrebovali pomoč, se jo dajo, kasneje bodo potrebovali. In to je ena izmed prednostnih nalog, torej razmišljati, kaj nuditi prostovoljcem, ko se bodo postarali, ob tem pa seveda razmišljati, iskati mlajše prostovoljce. Kako prijeti do mlajših ljudi, to je spet splošen problem med nevladnimi organizacijami, dobrodelnimi. Kako privabiti mlade? Preprosto, moj moto je poslušati jih, kje oni vidijo, kaj bi oni lahko naredili in pa za koga. Srečali smo se s skauti, srečali se bomo s taborniki, srečali se bomo z različnimi drugimi organizacijami mladinskimi znotraj cerkve, izven cerkve in iskali poti za nove prostovoljce. Ob tem seveda druga taka prednostna naloga je, da Karitas se je vedno odzivala na potrebe v družbi in tako morate odprta tudi v prihodnje. Eden izmed več je to nove oblike odvisnosti, odvisnost od interneta, mobitela, kaj vem, starajoča družba, revščina, tukaj tudi migranti recimo, torej biti odprt. Obenem pa ohranjati programe in kar je dobro je seveda treba ohraniti in v Karitas se je razvilo veliko dobrih programov.
Hvala.
Poslušate Radio Ognjišče, v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji se pogovarjamo z generalnim tajnikom Slovenske Karitas, magistrom Cvetom Uršičem. Eden od izzivov, ki ste ga omenili, je starajoča družba, del te so tudi vse starejši prostovoljci Karitas. Delovna doba se podaljšuje, demografska slika ni najboljša, socialno-varstveni in zdravstveni sistem le stežka sledita tem trendom. Kako ta izziv vpliva na poslanstvo Karitas?
Prav gotovo zelo. Res je, Slovenija je starajoča družba. Demografi pravijo, da bomo v nekaj letih, v roku verjetno naslednjih 10 let, med najstarejšimi evropskimi družbami. Ob tem ta baby boom generacija, ki je bila rojena kmalu po vojni, bo dosegla starost 80 let, torej takrat pa ljudje, skoraj vsak drugi, potrebuje zelo veliko pomoči pri vsakodnevnih aktivnostih. In Karitas se bo morala odzivati na te nove potrebe ljudi. Ne samo zato, ker je med vernimi zelo veliko starih, ampak preprosto zato, ker je Karitas namenjena vsem. Morda tukaj samo en medklic. Kot mi je znano, kot so mi povedali kolegi iz posameznih škofijskih, Karitas med ljudmi, ki pridejo po hrano v župnijsko Karitas, ne prevladujejo katoličani. Tam pri katoličanov je lahko v nekaterih župnijah tudi samo 5-10%. Karitas je odprta za vse. To velja vedno ponavljati. Karitas ne ločujemo ne na vero, ne na starost, spol, narodnostno prepričanje. Vsakdo, ki pride, dobi pomoč. To je pomembno del poslanstva Karitas. Kar se pa tiče starih, torej pričakujem, država pripravlja ukrepe, pripravlja predpise in Karitas bo zelo pozorno spremljala in se prijavlja na možne razpise, ali gre to za izvajanje dolgotrajne oskrbe, ali gre za to za kakšne medgeneracijske centre, različne druge oblike pomoči starejšim. Posebno del posebnega poslanstva Karitas bi moralo biti oziroma bo tudi pomoč starejšim, umirajočim. Prav gotovo si marsikdo želi, da bi lahko zadnje mesece življenja preživel v domačem okolju, tam, kjer je vse življenje živel ali pa vsaj blizu, in verjamem, da bo Karitas s pomočjo donatorjev in pa škofijskih, s podporo škofij, tudi počasi ustanovila v Sloveniji kakšen hospic oziroma kakšen dom, kjer bo možno preživeti zadnje mesece na način v obliki, kot si živel praktično vse življenje.
Načrtujete tudi kakšne večje spremembe oziroma kaj se vam zdi dobro obdržati in razvijati naprej, kaj spremeniti, popraviti?
Ne, poglejte, Karitas ima 27-letno tradicijo v Sloveniji. Gradili so jo zaposleni, predani poslu, gradili so jo prostovoljke, prostovoljci, ves čas se je Karitas odzivala na potrebe, tako da ne, kratkoročno ne, morda velja izpostaviti, da bomo letos verjetno pripravili nov strateški načrt za naslednjih nekaj let, obenem pa imeli oči v šesa odprte.
Za potrebe tako aktualnega časa.
Tako je.
Kako si želite oziroma kako si predstavljate sodelovanje Karitas z državo ter njenimi institucijami, pa tudi z drugimi nevladnimi humanitarnimi organizacijami?
12 let sem bil zaposlen v državni upravi, tudi na zelo odgovornih delovnih mestih. Bil sem generalni direktor direktorata, kjer sem sodeloval z različnimi ministrstvi in to sem že, kot sem že na začetku rekel, ko sem odhajal, so sodelavke in sodelavci rekli, greš v dobro firmo, greš v dobro organizacijo. To pomeni, da ima država dobro mnenje v Karitas. Karitas se je vedno odzivala, kadarkoli je bila potreba strani države izkazana. Ob tem pa seveda pa moramo reči, da je Karitas tudi tista, ki mora delovati proaktivno, mora opozarjati državo na stiske ljudi. Če vemo, da je v Sloveniji, 280 tisoč ljudi, ki živi pod pragom revščine. Če vemo, da je en velik delež starejših, ki so upokojenci, osamljenih, nimajo podpore, ki bi jo potrebovali za eno kvalitetno življenje. Če vemo, da je eden večjih problemov v Sloveniji prekarno delo, če, in to so ljudje, ki pridejo k nam. Če recimo te dni se veliko govori v medijih o minimalni plači, Caritas je na glas povedala, da s to minimalno plačo se ne da preživeti. Trdimo za pošteno delo, poštenih 8 ur dela, ljudje zaslužijo neko pošteno plačo, ki jim omogoča dostojno življenje. In Caritas bo vedno glas teh ljudi v stiski, obenem bo pa tudi tista, ki bo, torej v odnosu do države, obenem pa tista, ki bo tudi se odzivala na kadarkoli država pravi, rabim nekoga zunaj, stopimo. Na načelni ravni pa moje stališče je, kar se tiče sociale, da zagovarjam pluralno socialo, država samo tam, kar je nujno, ostalo lahko tudi zasebni sektor, tudi nevladne organizacije, seveda ob tem, da se spoštujejo načela stroke, načela etičnosti in tako naprej.
Eden od primerov priložnosti, da je Caritas povzdignila glas, opozarjala, je tudi lanskoletni obisk komisarja Sveta Evrope za človekove pravice. Takrat je bila Caritas ena od organizacij, ki se je srečala s njim in na podlagi pogovora z njim je potem tudi komisar opozoril na določene težave, ki so. Če dalje več stisk med tistimi, ki so zaposleni, pa imajo prenizko plačo.
Sam sem bil povabljen strani Caritas, da sodelujem v razgovorih s komisarjem in Caritas je bila glasna tam in jasno je povedala, to izhaja iz izkušenj, kjer se srečujejo naši prostovoljci. Žalostno je, da recimo pridejo na, po pomoč na Caritas ljudje, ki so zaposleni, ker sta oba zakonca zaposlena in sta na minimalnih plačah in ne morata preživeti. To je žalostno. In Caritas mora biti glas ljudi v stiski. To je naša odgovornost. To izhaja iz človeške etike, pa tudi seveda iz evangelijske etike.
Gospod Sveto Uršič, kaj mora biti po vašem mnenju na prvem mestu pri opravljanju službe generalnega tajnika?
Mislim, da bilo to lažje vprašanje za Imreta. Imreta kot dolgoletnega tajnika, kot tiste enega iz teh, ki so gradil Caritas, sem ga seveda spraševal o tem. Seveda, dobro, ena izmed nalog je, da imaš te obveznosti v zvezi z organizacijo dela, torej tipične direktorske posle, ampak to je sporedno. Ključna naloga je pa to, kar ves čas ponavljam, kaj je poslanstvo Caritas. Da imaš oči odprte, da poslušaš. Preprosto, mogoče, ne vem, ne znam svojim besedam povedati, bom ponovil besede od matere Terezije. To sem mi tudi že dolgo časa v življenju nekaj moto in jih velikrat sem jih ponovil, tudi ko smo z invalidi bili skupaj. Mati Terezija je nekoč rekla, to, kar vi lahko naredite, jaz ne moram narediti. Kar jaz lahko naredim, pa vi ne morete. Ampak skupaj pa lahko naredimo nekaj dobrega za človeka in Boga. In to je delo Caritas. Skupaj naredimo nekaj dobrega. Ob tem pa sledimo zlatemu pravilu iz Svetega pisma, kar hočeš, da bi ljudje tebi naredili, ti naredi njim. To je tista osnova, to je to.
Gospod magister Cveto Uršič, hvala lepa za pogovor, za obisk v našem studiu in še na veliko, torej uspešnih mesecev, let, ki so pred vami.
Hvala seveda tudi Radio Ognišče, ki spremlja naše delo, ki je velikokrat naš glas, preko radija pridemo do ljudi, brez vas nas ljudje ne bi slišali in potem seveda tudi ne morejo ljudje narediti dobro delo. Ljudje pridejo k nam, tudi potem, ko slišijo, kaj vse Caritas dela, vedo, na koga se lahko obrnejo, oziroma darovalci vedo, komu lahko darajo. Hvala tudi vam.
Pogovor je pripravila novinarka Petra Stopa.
Jaz sem jaz, telesom in dušo, moj obraz izraža dež in sušo, sama sebi sem skrivnost, za tančico skrita je mladost. Z vsakim dnem bolje se poznam, mnogo darov sebi še imam, če jih ne razbijam, ne pomenijo nič, a z njimi lahko poletim kot tič. Zatole išči in brskaj, poj
i zdražo drž in sušo, ali sam sebi si skrivnost, naj ta prinese ti radost. Z vsakim dnem bolje se poznaš, mnogo dara v sebi še imaš, če jih ne razvijaš, ne bolj menijo nič, a z njimi lahko poletiš kotič. Praznih rok, za tole išči in brskaj, poizkusi se vsem, sam sebe boš našel, ali v tistem ali tem. Vse te darove,
darove,
dal nam je Bog, nihče
od nas ostani praznih rok,
za tole joči ne skokaj, da nič ni zate, verjemi, da Bog ni pozabil na te. Te darove,
darove,
dal nam je Bog, nihče od
ostavni praznih rok.
Za tole išči in brskaj, poizkusi se vsem, sam sebe boš našel, ali v tistem ali tem. Vse te darove,
darove,
dal nam je Bog, nihče od nas,
od nas ostavni praznih rok.
Za to ne joči ne stokaj, da nič ni zate, verjemi, da Bog ni pozabil na te.
Radio Ognjišče, utrip cerkve v Sloveniji.
V soboto se je v Antonovem domu na Viču v Ljubljani ter po različnih krajih po Sloveniji začel 10. svetopisemski maraton, ki pomeni neprekinjeno celotedensko branje svetega pisma. Letošnje geslo je Čujte in molite. Ob odprtju sta zbraneno govorila ljubljanski nadškof Stanislav Zore in evangeličanski škof Giza Filo. Usporedno z branjem svetega pisma, ki mu lahko prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na spletni strani svetopisemskimaraton.si, so pripravili tudi več dogodkov. Zadnji dan v soboto bo na Viču ženski zajtrk ter nato svetopisemska tržnica. Ker bo letos še posebej slovesno, ob jubileju 10. svetopisemskega maratona bo ob 12. skupaj z Gregorjem Čušinom poseben program. Tam bodo tudi častni gostje in posebne glasbene točke, s katerimi bodo obeležili in zaključili 10. svetopisemski maraton, ki je tudi tokrat ekumensko obarvan.
Yeah.
Za nami je nedelja Svetega pisma, ki je letos potekala pod geslom Z Bogom v družini. Slovensko biblično gibanje je ob tej priložnosti pripravilo srečanja po škofijah s predavanji in nadaljnim programom. Biblicist, koperski škof Jurij Bizjak pa je ob nedelji Svetega pisma objavil posebno spodbudo Z Bogom v družini. Gospod je Mojzesu naročil: govori vsej občini Izraelovih sinov in jim povej: bodite sveti, kajti jaz, Gospod vaš Bog, sem svet. Bodite mi torej sveti, kajti jaz, Gospod, sem svet in odločil sem vas izmed narodov, da bi bili moji. Prerok Amos je dodal: samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji, zato bom terjal od vas odgovor za vse vaše krivice. Tudi mi smo, dragi bravci, poklicani in izvoljeni, da v tem času in prostoru sprejmemo svoje poslanstvo in izpolnimo svojo dolžnost. Vsak človek je tempelj Svetega Duha in je svet, nič manj pa ni sveta nobena družina, ki ji na poseben način velja Gospodovo zagotovilo, kajti kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Drugi Vatikanski koncil nam naroča: od Boga je družina prejela poslanstvo, da naj bo prva in življenjska celica družbe. To poslanstvo bo izpolnjevala, če se bo v medsebojni ljubezni vseh članov in v skupni molitvi k Bogu izkazovala kot domače svetišče cerkve. Tudi kjer in kadar prevladuje mnenje, da se število urejenih družin zmanjšuje in krči, ni nobenega razloga za črnogledost in malodušje. Zgodovina reševanja je vedno tekla naprej po manjšini, celo samo po desetini, kakor nam kažejo besedila prerokov. Prerok Izaija piše: med njimi pa je desetina, ki se bo vrnila in bo za pobirek, kakor od terebinte in od hrasta, ki ju podrejo, ostane korenina, bo njena korenina sveto seme. Tudi Gospod nam zagotavlja: ne boj se, mala čreda, kajti vaš oče je sklenil dati vam kraljestvo. Podobno napoveduje prerok Zaharija: po vsej deželi bosta dva dela v njej posekana, izumrla, tretji del pa bo ostal v njej. Ta tretji del popeljam skozi ogenj, prečistim jih, kakor se prečiščuje srebro, preizkusim jih, kakor se preizkuša zlato. Klical bo moje ime in jaz ga bom uslišal. Rekel bom: to je moje ljudstvo, in on bo rekel: Gospod je moj Bog. Ostala bo torej tretjina od tretjine, kar je spet približno desetina. Približno enako je bilo razmerje, ko se je kraljestvo kralja Salomona razdelilo na severno in južno in se je od južnega Judovega kraljestva odcepilo 10 rodov, kakor lahko beremo v poročilu. Prerok Ahija je pograbil novi plašč, ki ga je imel na sebi, ga raztrgal na 12 kosov in rekel Jerobeamu: vzemi si 10 kosov, kajti tako govori Gospod, Izraelov Bog. Glej, iztrgal bom kraljestvo Salomonu iz rok in ti dal 10 kosov. En sam rod naj mu ostane zaradi mojega služabnika Davida in zaradi Jeruzalema, prestolnice, ki sem jo izvolil izmed vseh Izraelovih rodov. Kakor navedeno desetino je verjetno treba razumeti tudi izraz ostanek Izraelov, ki ga večkrat uporablja zlasti prerok Izaija. Tisti dan se Izraelov ostanek in obežnik Jakobove hiše ne bo več opiral nanj, ki ga je tepel, temveč se bo zvesto opiral na Gospoda, svetega Izraelovega. Ostanek Jakobov se bo spreobrnil k močnemu Bogu. Čeprav bi bilo tvojega ljudstva, o Izrael, kakor je peska ob morju, se bo spreobrnil le njegov ostanek. Skorajšnje uničenje bo naplavilo pravičnost. Sveti oče Frančišek nas spodbuja: vsi smo poklicani, da vzdržujemo živo teženje proti nečemu, kar presega nas same in naše omejenosti, in vsaka družina mora stalno živeti s to pobudo. Gremo naprej, družine, nadaljujemo svojo pot. Ne izgubljajmo upanja zaradi svojih omejenosti, pa tudi ne opuščajmo iskanja polnosti ljubezni in vzajemnosti, ki nam je bila obljubljena. Božja beseda je živa in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre do ločitve duše in duha, tudi do sklepov in mozga, ter razsoja misli in namene srca. Dragi bravci, naj nas Božja beseda tudi letošnje nedelje svetega pisma razsvetli in posveti. Tako je v spodbudi zapisal biblicist in koprski škof Jurij Bizjak.
Te oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V sredo 24. januarja na praznik svetega Frančiška Saleškega, zavetnika katoliških novinarjev, je predsednik Slovenske škofovske konference, ljubljanski nadškof Stanislav Zore, pripravil že tradicionalni sprejem za katoliške novinarje različnih medijskih hiš. Zbrane je nagovoril murskosoboški škof Peter Štumf, ki je pri Slovenski škofovski konferenci pristojen za medije. Spregovoril je o tako imenovanih lažnih novicah in resnici, ki so jo dolžni posredovati katoliški novinarji. V skupini novinarjev Radija Ognišče, ki so se udeležili srečanja, je bila tudi Marijana Debevec.
Cerkev se odziva na zlo lažnih novic. Obenem pa oznanja veselo novico, je zbranim katoliškim novinarjem dejal škof Peter Štumf. Lažna novica je lahko tudi molk, ko so dobri primeri v cerkvi namerno prezrti. Škof Štumf pa je opozoril tudi pred širjenjem lažnih novic na spletu.
Tudi znotraj cerkve na Slovenskem so posamezniki in interesne skupinice, ki na raznih spletnih klepetalnicah pod krinko anonimnosti z intenzivno vulgarnostjo širijo tudi lažne novice o papežu, škofih, duhovnikih in nemalokrat tudi o drugih vernikih. Pri vsem tem so celo prepričani, da imajo prav in da delajo prav.
Ljudje, ki širijo lažne novice, delujejo pod satanovo oblastjo, je prepričan škof Peter Štumf. Živimo v svetu, ki nas hrani z neurednimi stvarmi. Tudi sveti Frančišek Saleški meni, da smo zaradi greha pokvarjeni, vendar pa nam je vseeno ostalo naravno nagnjenje, da bi ljubili Boga.
In to nagnjenje je omamljeno na dnu srca. Dovolj je majhna stvar in že ga prebudi.
Je poudaril škof Štumf, ki je prepričan, da papež Frančišek želi, da bi cerkev postala kraj, kjer se srečujeta Božja ljubezen in svet, ki večkrat drugega ni sposoben kot obrekovanja in laganja.
Papež je garant in branitelj večne resnice, ki edina osvobaja. Mnogi bi ostali v laži in bi se zapletali v mreže laži, če jim papež ne bi pomagal svojo karizmo ljubezni, hitro reševati težka vprašanja njihovega življenja, za katerega poznajo kanonske določbe, postalna praksa ter teološki odgovori nekoliko daljšo pot. Cerkev se tako s papežem Frančiškom močno oddaljuje od lažnih novic, saj jo zanima samo odrešen človek v Kristusu, ki ga evangelij vabi na pot resnice in življenja.
Je katoliškim novinarjem še dejal murskosoboški škof Peter Štumf.
Gledam luno, ki molči, štejem dneve in noči, kot ujeta v zlato kletko, ki je zaslepila mi srce in duha.
Ne obupaj, ne zaspi, kar govorijo, so le laži. Ena je resnica prava, ki nas osvobodila bo nekoč. Ena je ta moč, zaupaj mu, ljubi.
Je resnice glas. Meni ogen zdaj gori, angel še nad mano bdi.
In verjamem v resnico, ki pomirila bo.
Resnice glas.
Zaupajmo v ljubezen to njegov obraz je
Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V Barogovem zavodu v Novem mestu je minulo soboto potekal drugi škofijski katehetski dan, ki je bil pripravljen pod vodstvom škofijskega katehetskega urada, ki ga vodi Janez Žakl. Letošnji predavatelj je bil pater Andraž Šarko, dober poznavalec medijske govorice in digitalnega gradiva za katehezo. Poleg predavanja je bil na sporedu tudi praktični prikaz oziroma uvajanje v uporabo elektronskih gradiv. Po poročanju sestre Brigitte Zelič so srečanje začeli z molitvijo za beatifikacijo gorečega katehita Božjega služabnika Friderika Ireneja Barage.
Sledio je kratek, a prisrčen nagovor domačega škofa monsignorja Andreja Glavana, ki so mu težave pri katehezi dobro poznane in je zato vsem udeležencem usposabljanja zaželel obila uspeha in vneme tudi za nadaljnje usposabljanje. Glavni gost dopoldneva je bil pater dr. Andraž Arko, ki je spregovoril o vplivu in moči filma oziroma uporabi medijev pri katehezi ter poudaril njihovo vlogo kot dobro odskočno desko in motivacijo za pogovor in poglabljanje evangelskega sporočila. Predstavnica Slovenskega katehetskega urada Simona Jeretina je na to udeležencem predstavila možnosti, ki za posodabljanje nudi katehetski urad svojo prenovljeno spletno stranjo, ter vse povabila k udeležbi na bližnjem katehetskem simpoziju, ki se bo tudi letos odvijal na štirih običajnih mestih. Sicer so si udeleženci seminarjev v času daljšega odmora lahko med prigrizkom ogledali razstavo gradiv za katehezo, ki jih lahko najdejo na številnih DVD-jih različnih katoliških založnikov in zmorejo verujočence motivirati k sodelovanju pri katehezi. Seminar se je zaključil ob 13. uri in v prisotnih pustil željo po vedno globlji in intenzivnejši pripravi na odgovorno a lepo oznanjevanje Božje besede pri katehezi tudi s pomočjo medijev.
To je bil prispevek sestre Brigitte Zelič. Ostajamo v Novem mestu. Tamkajšnja župnija Sveti Lenart, Frančiškani, kot vsako leto pripravljajo Lurško devetdnevnico. Začeli jo bodo na praznik gospodovega darovanja v templju 2. februarja ob 17. uri z molitvijo serafinskega rožnega venca in pa ob 18. uri sveto mašo. In sicer to sveto mašo bo daroval pater Ambrož Mušič. Po maši bo predavanje Boštjana Harija, moški, ženska in svetopismo. V soboto 3. februarja bo mašo daroval pater Marjan Čuk, sledil bo nagovor za družine. V naslednjih dneh bodo svete maše darovali in zbrane nagovarjali pater Peter Laurih, Jože Pibernik, dr. Silvester Fabian, pater Bogdan Rus, pater Janez Papa in pater Andraž Arko. V soboto, 10. februarja, pa bo sveto mašo daroval pater dr. Kristjan Gostečnik. V nedeljo 11. ob 18. bo praznik Lurške Matere Božje. Takrat bo maša in procesija s 5 litanijami Matere Božje. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. To je bil Akademski pevski zbor Svete Cecilije v pesmi Lojza Tamava O kam gospod. Drage poslušalke, dragi poslušalci, jutri bo god ustanovitelja Salezijancev svetega Janeza Boska. 2. februarja bomo v katoliški cerkvi obhajali Jezusovo darovanje v templju ali svečnico. S tem praznikom je povezano tudi redovništvo in Bogu posvečeno življenje v cerkvi. V soboto pa bo god škofa in mučenca svetega Blaža. O tem tudi v naših informativnih oddajah in v poročilih iz življenja cerkve ob 11. Naša oddaja pa je končana, za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Mrljak. Vse dobro in z Bogom.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.